Hozir qasamlashamiz bolla bilan. Mashinalarni ahvolim bilib, bilsin tunik nimaligim vatan. Qasam oilasin tepaga ko'tar. Qasamlashamiz bolla bilan. Mashinalarni ahvolim bilib, bilsin tunik nimaligim vatan. Qasam oilasin tepaga ko'tar. Sekin uchar Volga, bakta benzin to'ldi, qasam o'zgichalik, mashinang sochaylik, sekin uchar Volga, bakta benzin to'ldi, qasam o'zgichalik, mashinang sochaylik. Otamning mashinasini olib qochardim, har balloni o'zimni boshimga topardim. Mashina yosh bolaga bu eng katta orzu, ko'chada bola bilan yo'q boshqacha mavzu. Bamper o'zgartirishdan bo'ldi sekin qizuv, ulg'ayib o'zim ham Jigulini mindim-ku. Ichlarini o'zgartirib sezdim tuning ta'mi, endi qara qayerdaman, kastimlashamiz.
Kerak emasdir manga tufli, ko'ynashim va kastim. Ishda maza qilib vaqtimni bugun o'tkazdim. 100 km soat manga bu hech ko'p emasdir. Mani ikkinchi oilam bu 024 kastim. Xonamda oqar benzin, yurak o'rniga motor, moy atir o'rniga boshimda avtosport. Mening katanam bu vites tugmasi, samurayman bu yo'llarda yo'lar tugamasin. Oxirgacha gaz pedalni bosib ishga shoshilaman. Ko'p yil ishlarda lekin yo'limni boshidaman. Volga 024 endi sakrab salon beradi, bunaqasi bo'lmagan. Bu gap emas, bu va'da.
Shamiz bolla bilan, mashinalarni ahvolim bilib, bilsin tunik nimaligim vatan. Qasam oilasin tepaga ko'tar. Shamiz bolla bilan, mashinalarni ahvolim bilib, bilsin tunik nimaligim vatan. Qasam oilasin tepaga ko'tar. Sekin uchar Volga, bakta benzin to'ldi, Qasam o'zgichalik, mashinang sochaylik, sekin uchar Volga,